Herra forseti, bara örfá atriði í sambandi við þetta frumvarp. Mér nú tæknilegt og kannski ekki svona léttur lestur eða skemmtilestur, en engar síður mjög mikilvægt, og ég tek undir það með hæstvirtum ráðherra að efnalögin voru mjög mikilvægur áfangi. Það vantaði orðið sárlega upp á það að við hefðum svona með samræmdum hætti farið yfir þetta svið sem að athygli manna hefur auðvitað beinst að í mjög auknum mæli á síðustu árum eða árabili, svona í ljósi þess að alltaf vera að koma nýjar upplýsingar um þau fjölmörgu efni sem við erum að notast við í okkar nútíma samfélagi og geta nú sum hver verið býsna varasum ef ekki er vel að málum staðið. Og hér er einhver leiti uppfærsla á ákvæðum gildandi laga og hugtaka breytt skýring eða afmörkun hugtaka og svo að einhver leiti verið að taka inn nýjar gerðir eða undirbúa komu annarra. Og eins og sést hér í frumvarpinu þá er þetta býsna langur listi, satt best að segja, því að hér í enda frumvarpsins er í 34. grein eru taldar upp að mér sýnist 13 tilskipanir á þessu sviði sem að er þarna heimfærðar inn í 69. grein lagana. Og við komin í ónáð með eitthvað af þessu eða ég hefði rétt hjá hæstvirtum ráðherra. Ég hef nú enga sérstaka skoðun á þessari tilfærslu á eftirliti með raf og rafvörum yfir til mannvirkjastofnunar frá umhverfisstofnun og treysti því að það sé vel ígrundað. En það eru nokkur önnur atriði sem ég staldra aðeins við og í fyrsta lagi þetta með bensínstöðvarnar og búnaðin til að endurheimta bensíngufur sem er talsvert viðamikið og verið að innleiða þá hér. Og í fyrsta lagi vaknar auðvitað spurningin hvort eitthvað liggi fyrir líklegan kostnað á þessum sökum þegar þetta verður tekið upp hér. Nú eru kannski stærðarmörkin þannig úr garði gerð að þetta komi ekki mikið við flestar minni bensínstöðvar í landinu. Ég þekki það svo mikið nákvæmlega. En í fyrsta lagi að því ég finn hvergi neitt það í greinargerð með frumvarpinu eða að það hafi verið eitthvað skoðað hvort vænta megi þess að þarna leggist á all mikill kostnaður. Það leiðir að annari spurningu sem er spurningin hvað svigrúm við höfum til innleiðingar í þessum efnum svona í ljósi okkar aðstæðna. Er það full nýtt hér með þessum stærðarmörkum eða er okkur, höfum við umtalsvert svigrúm til þess að útfæra þetta svona í krafti aðstæðna hér? Nú er mikill fjöldi mjög lítill afgreiðslustaða hér vítt og breitt landi, kannski sleppa þær allar undir þessi stærðarmörk, en spyrir engu að síður svona til fróðlegs hvað liggur fyrir það og hvaða áhrif hefur þetta hér, eða er það kannski bundi fyrst og hennst við stærstu afgreiðslu stöðvarnar, þó þetta sé svo sem ekkit óskaplegt magn, 100 eða 500 tonna á ári eða rúmetrar. Og í þriðja lagi spyr ég aðlögunartíman sem er veittur til að breyta þá þeim stöðum sem eru það stórar að þær þurfa að ráðast í þessar framkvæmdir, svona í ljósi þess að við erum seint á ferðinni með væntalega þessa innleiðingu og hér er gefin tími til 2018 ef við tók rétt eftir. Er það allur svo tími sem til staðar er og er okkur skilt að hafa lokið þeim breytingum þá fyrir þann tíma eða nú kannski er það bara metnað fullt markmið að láta þetta ekki dragast lengi. Ef að ráðherra hefur einhverjar upplýsingar um það eða eftir atvikum þá að þetta verði skoðað í nefnd. Svo kem ég að brennisteins innihaldi í eldsneiti og þá sérstaklega í flota olíunni. Þar er á ferðinni auðvitað innleiðing sem hefur þó nokkur áhrif, ger ég ráð fyrir hér á Íslandi, í ljósi þess að við erum með nokkur stóra fiskiskipaflota og eitthvað fraktskipafloti en á sigla til landsins, þó hans ég væntanlega allur á erlendum fána, en það breytir ekki því að þegar hann kemur inn í okkar lögsögu þá verður hann að uppfylla þær reglur sem hér eru. Og vandi við þetta er auðvitað sá að fiskiskipaflotinn eða skipaflotinn er ekki allur staðbundinn og hann fer á milli lögsagnarríkja. Og eins og þetta er innleitt af hálfu annarra þá eru oft viðmiðna mörkin ólíka eftir því hvort um siglingu á innhafi eða við strendur er að ræða eða á úthafinu. Á norrænum vettvangi hefur þetta verið talsvert til umræðu og skoðunar og ég vil spyrja hæstvirtan ráðherra hvort að þetta hafi einhverju leyti verið unnið í samráði við hin Norðurlöndin eða tekið mið af undirbúningi þeirra undir innleiðinguna. Ég hef tekið þátt í því á norrænum vettvangi að sitja langafundi og hlusta á margar ræður, sérstaklega frá vinum vorum við Eystrasalti sem eru uppteknir af þessu. Þar sem þeir hafa verið að velta upp möguleikunum og ég vil vilja að skora á stjórnvöld að samræma innleiðinguna yfir Norðurlöndin. Þannig að menn væru ekki að lendi í því að ólík viðmiðuna mörk giltu í lögsögum mismunandi ríkja með augljósum ástæðum. Það er að sjálfsögðu að mörguleiti heppilegast að þetta væri samræmt sem allra mest yfir stór svæði eða þau samgöngu svæði þar sem að skipi er að ferðast um. Og einhver undirbúningur hlýtur að hafa átt sér stað að þessu leiti í ráðuneytinu. Hver sem sagt hvert brennisteins innihaldið eða brennslupunkturinn eigi að vera. Nú er litlar upplýsingar að hafa um þetta í frumvarpinu í raun engar vegna þess að málið á að afgreiðast með reglugerð. Það getur vel verið að það sé besta útfærslan en við þá erum mjög litlu nær um það. Hvaða viðmiðunar mörk verða sett hér, verða þau metnaðarfull, ströng eða verða þau minnaströng, verða þau ólík fyrir til dæmis strandveiði flotan og flota sem er hér við landið og inn í höfnum dagstaglega og yfir í aftur fraktskip sem að náttúrulega eru meira að sigla á úthafinu eða stærri fiskiskip sem fara í úthafið og jafnvel einhver leti til veiða innan lögsögu annarra ríkja. Þannig að mér leikur forvitna á að vita, svona meðal annars í ljósi þessar umræðu sem ég lenti á norrænum vettvangi, hvaða undirbúningur hefur átt sér stað að þessu leti, hvað varðar viðmiðuna mörkin sem sett verða hér, samræminguna við innleiðingarnar í nágrannalöndunum og sömuleiðis svona hvaða samráð hafi til dæmis verið við atvinnugreinina um þennan undirbúning eða er hann kannski eftir í ljósi þess að þetta á svo að klárast með reglugerð.
Hæstvirtur umhverfis og auðlindaráðherra.